Liber primus epistula prima. Seneca Lucilio suo salutem. Et fac mi Lucili, vindica te tibi, et tempus quod ad hoc aut auferebatur, aut subripiebatur, aut excidebat, collige et serva. Persuade tibi hoc sic esse ut scribo. Quaedam tempora eripiuntur nobis, quaedam subducuntur, quaedam effluunt. Turpissima tamen est iactura quae per negligentiam fit. Et si voluris attendere, magna pars vitae e labitur male agentibus, maxima nihil agentibus, tota vita aliud agentibus. Quem mihi dabis qui aliquod pretium tempori ponat, qui diem aestimet, qui intelligat se quotidie mori? In hoc enim fallimur, quod mortem prospicimus. Magna pars eius iam praeterit. Quidquid aetatis retro est, mors tenet. Fac ergo mi, Lucili, quod facere te scribis, omnes horas complectere. Sic fiet ut minus ex crastino pendeas, si hodierno manum injeceris. Dum defertur vita transcurrit. Omnia Lucili aliena sunt, tempus tantum nostrum est. In huius rei unius fugacis ac lubricae possessionem natura nos misit, ex qua expellit quicumque vult. Et tanta stultitia mortalium est, utquae minima et vilissima sunt, cete reparabilia. Imputari sibi cum impetravere patiantur. Nemo se judicet quicquam debere qui tempus accepit. Cum interim hoc unum est quod ne gratus quidem potest reddere. Interrogabis fortasse quid ego faciam qui tibi ista praecipio. Fatebor ingenue, quod apud luxuriosum sed diligentem evenit. Ratio mihi constat impensae. Non possum dicere nihil perdere, sed quid perdam et quare et quem ad modum dicam, causas paupertatis meae redam, sed evenit mihi quod plerisque non suo vitio ad inopiam redactis. Omnes ignoscunt nemo succurrit. Quid ergo est? Non puto pauperem cui quantum lucumque superest, sat est. Tu tamen malo serves tua, et bono tempore incipies. Nam ut visem est maioribus nostris, sera parsimonio in fundo est. Non enim tantum minimum in imo, sed pessimum remanet. Vale.